Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Prota Dragan Mičić je nedaleko od Valjeva živio teško djetinjstvo, puno neimaštine. Oskudnost ga je približila vjeri, pa u posljednjih 30 godina službuje u Lincu. Zahvaljujući njemu, srpska zajednica je danas zasigurno primjer odlične integracije u austrijsko društvo. Službujući u jednoj parohiji, Prota Dragan promijenio je 3 eparhije i 4 episkopa. Vjera i zavičaj su mu, kako tvrdi, sjedinjene vrijednosti. Priču 2 života u jednom pripremio Slađan Jeremić.
Na 30 km od Valjeva je Konjuša, opština Osečina. Poznata je po Tomi Andriću, bombašu sa Kajmak Čalana, starom i hrabrom solunskom borcu, ali i po našem sagovorniku Proti Draganu Mičiću. Oče Dragane, vi ste rođeni dakle u srcu Kolubarskog okruga i pričalo se, čak ste završili i u pesmama sa poštovanjem, gdje se navodi da ste imali jako teško djetinjstvo. Je li to tačno?
Pa jeste. Tačno je, rođen sam dakle u selu Konjuša, opština Osečina, u jednome kraju gdje je i u to vrijeme još uvijek osjećao se duh vladike Nikolaja Velimirovića. Vrlo pobožan kraj, bogomoljački pokret je bio itekako aktivan i tada sam slušao priče od bogomoljaca o svetiteljima, tumačili su sveto pismo na jedan svoj način, kada nije bilo jasno, pitali su zato vladiku Nikolaja. Rođen sam u jednoj, da kažem, u prosječnoj porodici. Roditelji nisu bili ni bogati, ni siromašni. Naime, u nekom periodu smo bili itekako jedna bogata porodica, pošto moj djed je imao 5 sinova i jednu čerku. Detinjstvo mi, dakle, nije bilo nešto baš naklonjeno, pošto kada sam imao 7 godina, moji roditelji se razveli. Majka je pošla svojim putem, ja sam ostao sa ocem, a sestra je pošla sa majkom. Otac se bavio zemljoradnjom, ali je bio i izuzetan majstor u pečenju kreča. Već u nekim kasnijim godinama on je samo svodio ćemer, kako se to kaže, osnova u krečanama, i zato je zarađivao novac, time nas je prehranjivao i tako je to išlo. Baka je, što je ostala udovica, onda sam ja bio sa njom. Njoz je pomagao u tim kućnim poslima, čuvajući dakle i stoku. I tako je to bilo vrlo teško, mora da priznam. Ali i tada sam imao neku posebnu volju i, da kažem, osobinu neku da idem u crkvu, da se molim Bogu. Na primjer, kada sam išao u osnovnu školu, dakle da sam bio drugi ili treći razred osnovne škole, pa onda počinje Vaskršnji post i obično 8. mart je padao za vrijeme posta. U školi tamo majke donesu za 8. mart kolača raznorazni, a ja opet neću da mrsim, nego učiteljica za mene tamo pače pite sa jabukama pripremi dami i ja idem u crkvu da se pričestim. Nisu me roditelji terali, dakle, pogotovo što majka i nije bila tu, oca to nije baš mnogo ni interesovalo, nije bio ni crkve, nije bio nešto ni pobožan, jedino baka, ali opet i ona nije išla često u crkvu. Strah neku prema Bogu i možda zbog toga što, eto, ostao sam kao, dakle, mali siroče, onda jedina nada i uteha u cijeloj toj priči, a teška priča, kada nemamo majku, to je jedan veliki nedostatak u životu. I jedina, dakle, uteha mi je bio Bog. Tako da sam često puta i kao tako mali molio se Bogu, Bože, daj vrati mi majku, da ne budem ja sam, da i kao ostala deca imam, dakle, nekoga ko će me ispratiti u školu i dočekati, a vrlo je teško to. Pođete u školu sami, vratim se sami školi. Vratim.
Vi kao crkveno lice nesebično delite, darujete duhovnu ljubav svima. A ljubav prema dečaku, dakle, često je bila odsutna, izostajala. I vam je dostajalo te ljubavi u svakom trenutku majke, oca? I da li upravo taj nedostatak vas je približio veri, crkvi, Bogu, ili je možda i baka uticala na vaše opredeljenje?
Pa čudne su tu okolnosti bile. Ja ne mogu sada kažem da mi je baka nešto posebno govorila o tome. Nisam od nje nešto posebno mogao ni da naučim. Ona nije školovana žena. Dakle, živjela je tako kako je mogla, kako je znala i kako je umjela. Jer ona je trebala da odgaji svoje šestoro dece, da ih uputi na taj pravi put, mada oni su išli onako kako su htjeli, živjeli kako su živjeli. Ljubavi je uvijek nedostajalo. Međutim, u mom slučaju, čini mi se, što sam imao manje ljubavi od drugih, ja sam ljubav prema drugima neizmjerno davao. I to kao mlad, dakle, radovao sam se da pomognem ljudima. Gdje god je to bilo, dakle, neophodno. Evo i dan danas, kad god čujem da negdje treba nekome pomoći, kad mi se neko obrati, ja ne čekam da razmislim da li ću moći, nego tražim načina da pomognem, da učinim. Pa tako, čim sam postao, dakle, sveštenik, a evo sad će se napuniti 30 godina, ja sam se angažovao da pomažem bogoslove, one koji su tankog materijalnog stanja, da ih, dakle, stipendiramo, i do sada je njih oko 50 završilo bogosloviju ili teološki fakultet zahvaljujući nekoj moje financijskoj pomoći. Naravno, sad da bi oni to i bez moje pomoći uradili, bio bi tu neko drugi, ali eto, ja sam srećan što se meni baš ukazala ta prilika i blagoslov Boži da mogu to ja da učinim.
Proto Dragane, imate li danas bližih srodnika u Konjuši, u Osečini, u Valjevu? I iako ste dugo odsutni, službujete daleko od rodnog kraja, ljubav prema zavičaju nikada nije iščezla i neće.
Nažalost, u mom rodnom selu, dakle, sada su samo grobovi, nemam nikoga, dakle, tamo, ali ja ne propustam ni jednu priliku kada u letnjem periodu, dakle, posjetim otadžbinu, celu Srbiju, ja i po manastirima krenem da se pomolim Bogu, da se poklonim svetiteljima, pogotovo Valjevski kraj je pun manastira, ali, dakle, ne propustam priliku da posjetim moje selo, da posjetim moje prijatelje iz mladosti, ima tamo i moji školski drugova, nažalost, vrlo malo. Nekada je tu bilo 120 domova, a sada da li ih ima 15 do 20, to je dakle maksimum. Žao mi je kada prođem tim putem, vidim voćnjake koji su itekako plodni. Leto sam dole ušao u jedno dvorište, tamo akruške, znate kako, sazrele, nema ko da ih bere, razumete. Šljive, nema ko da bere. Dakle, nema naroda. Radujem se svakom susretu sa tim ljudima, počastim i koliko mogu dole, podelimo neke uspomene, dakle, iz mladosti, a oni kao pravi domaćini iznesu lepu šljivovicu tamo i ne samo da je popijemo, nego i da je ponese. I to mi je draže od ičega, razumijem. Dakle, sva bogatstva ovoga sveta nisu vredna one ljubavi koju doživim kada odem u moje rodno mesto i kada se susretnem sa tim divnim i čestitim ljudima.
Proto Dragane, gdje se do sada sve službao?
Pa pitanje je vrlo interesantno. Kod mene je čudna situacija. Ja sam do sada promijenio 3 eparhije. 4 episkopa, a jednu parohiju. Dakle, 1988. godine rukopoložio me i primio u eparhiju vladika Lavrentije. To je tada bila zapadnoevropska eparhija. Posle nekoliko godina dolazi vladika Konstantin i eparhija također se deli, pa onda nastaje srednjeevropska eparhija. Evo, prije par godina ta srednjeevropska eparhija se podelila na austrijsko-švajcarsku i odnosno nemačku i sve frankfurtsku i sve nemačke, kako se to sada zove. Ja sam ostao, dakle, u Austriji ovde. Došao je jedno vreme vladika Bački Irine, bio administrator, a sada sin čuvenog prote Dobrivoja Ćiliđića, dakle, vladika Andrej, on nam je episkop, tako da je to, kad se sve pobroji, dakle, tri eparhije, 4 episkopa i jedna parohija.
Ovde ste dugi niz godina u Lincu i ovde je veliki broj vaših parohijana. Sa njima ste izgradili kroz sve ove minule godine skoro rodbinske relacije. Ljudi vas poštuju, dolaze, pomole se Bogu. Kolika je uloga sveštenika na putu opredeljenja vernika da priđu svojoj svetoj crkvi? Ovde kada su daleko od rodnog kraja.
Pa da vam kažem, početak je bio vrlo težak. Naroda je u to vreme bilo ovde možda i više nego li sada. Ali narod je bio na nekim drugim mestima. Putovalo se često, dakle, kući, jer su bili uglavnom samci. A oni koji su ostajali ovde, oni su bili okupljeni oko tada jugoslovenskih klubova. Tako da u crkvi je bilo vrlo malo naroda. Da li nas bilo dvoje, troje, petoro? Međutim, kasnije se to menja, pogotovo taj rat koji je nastao dole. Onda neke demokratske promene i u Srbiji su uticale na to da narod dobije jednu slobodu i da krene onim putem kojim su išli i naši preci. Trebalo je vremena da narod stekne jedno poverenje u sveštenika. I ako se to poverenje ne stekne, onda teško mogu da se i vide neki uspesi tu. Narod je naš, pogotovo ovde iz dijaspore, da kažem, uopšte, izvaran na mnogo načina. Političari su nudili sve i svašta. Setimo se koje kakvih zajmova, setimo se nekih banki koje su otvarane, gde se narodu nudilo sve i svašta i od toga nije bilo ništa. I ko je ostao još, da kažemo, neiskompromitovan, to je crkva. Ovde kod nas taj jedan uzajamni odnos vlada. Ja sam i neki dan u hramu rekao, ja sam srećan što sam sa ovim narodom ovde, što me Bog blagoslovio da, eto, od onakve mladosti i teškog jednog života dođem na ovu parohiju ovde. Teško bilo i na početku ovde, ali evo sada je to nešto sasvim drugačije, da narod ima jedno poverenje u mene, da sve akcije koje ovde sprovodimo, narod je tu da učestvuje i da ne postavlja pitanje da li će i jedan cent koji oni daju ovde biti upotrebljen na neku pogrešnu stranu. Prije 30 godina kad sam došao ovde, mi smo imali jednu malu kapelu, to je bila jedna prostorija od 50 kvadratnih metara u centru grada. Ona nam bila prevelika. Posle toga, evo, blagoslovom svetoga Vasilja Ostroškog Čotvorca, koji je naš zaštitnik ovde, mi dobivamo od Rimokatoličke crkve ovaj hram koji je bio prazan. Hteli su da ga pretvore u lager, hteli da ga pretvore u diskoteku ovde, ali ipak sveti Vasilje kaže, to bi trebalo da bude jedno mesto gde će Srbi da se sastavi, da se Bogu moli. I ne samo Srbi, ovde dolaze i vernici drugih, dakle, nacija, kažemo, Rusi, Bugari, Rumuni, Grci, u posljednje vreme Gruzici, i te kako dolaze ovde, oni jednomesečno blagoslov naše vladike Andreja i bogosluže ovde. Mogli smo da budemo ovde, da plaćamo kiriju koja je bila vrlo mala. Na godišnjem nivou, verujte, ona je iznosila 1000 šilinga. To je znači 70 eura, da kažemo. Ja 70 eura, tako je. I tada kad sam razgovarao sa nekim ljudima, A oni kažu, pa oče, zašto da mi kupujemo sad kranka, možemo da plaćamo kiriju ne znam koliko dugo. A zašto su oni to govorili? Zato što je masa naših ljudi ovde i tada, evo, nažalost, i dan danas plaćaju visoke kirije ovde za stanove. Meni je teško, srce me boli kada čujem da neko plaća 700, 800, 1000 eura plaća stan, a živi ovde 30-40 godina i nije rešio stambeno pitanje. Oni tako su razmišljali i o hramu. Plaćamo kiriju i nema veze, ali vremena se menjaju. Evo, posle biskupa Maksimilijana, koji je prema nama bio mnogo dobar, došao je biskup Švarc, evo, sada se i on promenuo, ali sve to drugačije. Svi su oni drugačiji od biskupa Maksimilijana, koji je i tekako voleo i cenio Srbe i srpski narod. Tako mi smo odlučili da ovaj hram otkupimo i evo, prije 3 godine on je isplaćen za sumu od 500.000 eura. 75.000 nam je katolička dijeceza ovde oprostila, znači 425.000 je plaćeno i bit će tu još jedno 25.000 prenosa, dakle to je otkupljeno. Sagradili smo kasnije dakle, i salu pored, sagradili smo i biblioteku koja sada ima preko 2.500 knjiga. Zahvaljujem se ovom prilikom i nekim udruženjima iz Republike Srpske koji nam pomaže, koji nam šalju knjige. Predstavništvo Republike Srpske iz Beča, gospodin Mladen Filipović se angažovao na tom planu i tekako. Skoro smo dobili iz Istočnog Sarajeva jedan broj knjiga, iz Banja Luke također, iz Srbije stiže redovno. Sagradili smo kapelu za paljenje sveća i ovaj objekat sada ovde, dakle, hram, ovo je jedan centar gde se okuplja srpski narod, a vredan je preko 1,5 milijuna eura. Sve je to ovaj narod, mnogo napaćeni, mnogo stradalni, odvajao od svojih usta. Ljudi ovde žive dva života, jedan za ovde, a jedan za dole. Kao što ja volim moj kraj, mjesto, tako svi nose u sebi tu nostalgiju za rodnim krajem. Svi mi imamo dole prijatelja, svi imamo rodbine, svima treba pomoći. A treba opet i ovde živjeti. Pa ja kad dođem u Srbiju, onda me pitaju monasi, pitaju sveštenici, možete li pomoći, oče, možete. Tako isto i sa narodom. Pa onda oni daju dole po manastirima, crkvama, a opet treba i ovaj ovde hram da se održava, a evo, možete da se uverite da zaista mi ovde funkcionišemo na jedan najbolje mogući način. Sve zahvaljujući tom poverenju koje sam godinama trudio se da izgradim i na sreću uspeo da izgradim među ovim narodom.
Je li bilo teško steći to ogromno poverenje koje uživate među svojim narodom i vernicima, budući da dolaze iz više gradova Republike Srpske, recimo iz Banja Luke, Prijedora, Omarske, Novog Grada, Gradiške, Modriče, Ugljevika, Bijeljine, Saromanije, iz ko zna koliko delova naše drage Srbije, različitih kultura, običaja, navika, karaktera?
Pa kako da ne? Prvo treba shvatiti narod koji dolazi sa tih prostora, a narod dolazi sa tim navikama koje je tamo gajio, koje je stekao tokom života. Ovde se to sve menja. Ovde treba nekako vlada jedna harmonija. Znate? I apostol Pavle kaže, svima sam bio sve da bih zadobio, ne za sebe nego za Hrista. Ja sam ovde svima sve da ih zadobijem za crkvu, razumete? Da ih zadobijem za njihovo dobro. Jer iste ljubavi koju mi gajimo jedni među sobom, iz toga razumevanja, izrodilo se ovo sve što mi sada imamo. Izrodila se i naša pravoslavna veronauka. Izrodilo se da se deca raduju kada im ja dođem u dom. Da trče u zagrlja, razumete? Da nema onoga straha koji je nekada vladao. Razumete? A opet da vam kažem, nije to nimalo bilo lako. Sećam se kad smo počeli da gradimo ovde parohijsku salu koja je koštala 1.300.000 šilinga. To znači dođe blizu 100.000 eura. Nije to sada neki novac, znate, sada. Ali u to vreme je bio i tekako. A onda vladika Konstantin dolazi da osvešta temelj sale. Meni na kućnom pragu ujutru nalazim koverat jedan, otvorim koverat, a tamo pretnja jedna, znate, evo lopov hoće da nas prevari, hoće da uzme novac, razumete, mi ćemo danas za demonstracije ovdje, razumete. To su radili oni bezbožnici, ali ja njih nisam osudio. Za takve sam se također Bogu molio i dan danas se Bogu molim. I takvi su mi, dakle, oni koji su kritikovali i koji i dan danas ima koji kritikuju, znate, ne možete celo svijetu ugoditi. Ja i takve ljude cijenim, jer mi oni daju snage, daju mi nekih novih ideja i ne daju mi da sedim kući. Ja sam svaki dan ovdje, evo i danas vidite ljudi rade, ja sam svaki dan sa ljudima tu. Znači mi to mnogo, znači mi ta različitost sa tim ljudima, znači mi mnogo, a opet potičem iz jednog kraja gdje nema drugih nacija, gdje nema drugih vera i ona ljubav, dakle, koju opet odmalena, dakle, nosi prema svima. Prema svim ljudima. I ja ovdje, verujte, ljude ne delim mnogo na Srbe, Hrvate, ne znam, muslimane, ove one, nego na njihova dobra dela. Imam ovdje situacija da nam dolaze Hrvati, imaju neke hrvatske porodice koje sam ja krstio, nisu bili kršteni. Kaže, hoću, pa idete vi tamo. Ne, hoću da nas vi krstite. Dolazili su mi neke porodice iz Čečenije. Krstio sam malu devojčicu, svi ostali muslimani, znate, strah me bio, ali oni hoće tako, razumijete. Osjećaju se ovdje, skoro je došla jedna Amerikanka, devojka možda oko 30 godina ima, ušla je u hram i počela je da plače. Kaže, ovo je mjesto koje ja tražim. Tako da sa svih strana narod dolazi i ja sam, dakle, srećan, opet moram da ponovim, za ovaj narod iz Republike Srpske, jer to je narod uglavnom koji ovdje dolazi. To je narod koji neizmjerno hoće da pomogne, koji i posljednji euro koji ima, on će da za dobro djelo, da će za društvo, da će za prijatelje. Danas moramo da proslavimo kako treba, a sutra ćemo vidjeti, dakle, kako ćemo. Ta duša je neopisiva i takvog naroda nema nigde na svijetu, verujte. Moram priznati sa jednom radošću da narod dolazi i praznicima, ako padnu na radni dan kada ljudi rade ovdje u Austriji. Tako je bilo i za Svetoga Nikolu kada je hram bio ovdje pun. Narod donosi slavsko žito, kolač, vino, da se osveštaju, da se blagoslove ovdje. U neko vrijeme, dakle, da kažem, prije 10 i 15 godina, bilo je teško nekoga ubediti ili nekome reći istinu, ako je samo jedna, da ono što je Sveti Arhijerejski sabor doneo 1985. godine, dakle, po pitanju slave, da čovjek kada se oženi, pogotovo kada se odeli ili izađe iz doma očevoga, da treba da počne da slavi svoju krsnu slavu, to nisu mogli da prihvate nikako. Pa onda je narod ovdje nešto obeležavao, spremao ručak, ali bez sveće, bez slavskoga žita i kolača, onako kako to nalaže naša pravoslavna crkva. Mnogi su uzmali godišnje odmore da idu da proslave sa svojim roditeljima. Sve je to lepo ako čovjek može. Međutim, ako tako budemo radili, onda naša djeca ovdje neće znati šta je slava, kako će oni da slave. Narod naš ne voli neka naređenja. Ne voli diktaturu, to od toga nema ništa. Ali, kažu ljudi, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Tako isto i ovdje kod nas.
Vi sa suprugom i dva sina, dakle, živite ovdje u Lincu i sa svojim vernicima, pa se svi skupa jedna velika porodica. A na početku našeg razgovora rekli ste da su vas zadivile reči Svetog Vladike Nikolaja i vi šaljete reči pune topline, ljubavi, vere, koje će i tekako dobro doći da se zalepe za dušu i srce u ove praznične dane. Koja bi bila vaša poruka?
Prvo, ono što kaže, pominjemo Vladiku Nikolaja, koji je po celom svijetu širio reč Božju. I ovdje mi okupljeni oko ovoga svetoga hrama negujemo tradiciju, negujemo veru, negujemo ljubav kako prema porodici. Dobro ste rekli, moja dva sina su, imam i čerku i unuka imam, Lazara Malog, jedna zaista velika porodica. Tim putem idu i ove naše porodice koje su trbuhom za kruhom došle ovde u ovaj deo Austrije, da kažemo deo sveta. Svima preporučujem da iskoriste vreme da posete svoje pretke, da posete svoju porodicu dole koju imaju, da posete svoje deke i bake, svoja rodna mesta. Jer teško je, evo, iz ličnog iskustva kažem, kada ja dođem u moje selo, a tamo nema nikoga, nema ni kuće, tamo gde je bila kuća, to je ravno, sada je tamo ledina. Kada to sve vidimo i kada posle nekoliko godina, kaže, dođemo na to mesto, onda nam to bude vrlo teško.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču Dva života u jednom, autora Slađana Jeremića.